Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 15-noyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 16.84 so'mga tushib, 11.190.6 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 30.82 so'mga ko'tarilib, 11.540.31 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi 0.89 so'mga pasayib, 185.19 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.